nujno pa spregledujemo tisto, kar je nekako najbolj uspelo, ker je bilo malo tiše, malo manj eksplicitno in to je več ali manj tisto, kar je bilo razvito v Združenih državah Amerike in to je tudi tisti kontekst, ki zmaga po drugi svetovni vojni. Tako da, če hočemo nekako razumeti, pa ne samo propagando, ampak celo vrsto nekih novih vzvodov upravljanja, gospodovanja, ki so tudi danes na delu, moramo iti k izvornem kontekstu in to je nekako začetek 20. stoletja večinoma v Združenih državah Amerike. Dejstvo pa je, da se je tam ogromno pisalo o tem, kaj propaganda je, zakaj naj bi služila, kaj sploh PR je, kaj so komunikacijske študije, vse te stvari se tam začnejo in tam prvič sploh se o njih razmišlja, tematizira in piše. Dejstvo je, da tisti zgodni teoretiki iz ZDA, kot so recimo Bernays, Edward Bernays, Lassfeld, so tisti, od katerih se uči Goebbels recimo.
A je recimo zdaj bi lahko o PR-ju govorili kukar o otroku propagande ali kukar o bratrancu?
To je zelo zanimivo, ker recimo ravno prej omenjeni Bernays, Edward Bernays, ta dva pojma, propaganda in PR, ne loči do točke, ko propaganda zaradi Goebbelsa, druge svetovne vojne in vsega tega, dobi nek zelo, zelo pejorativen prizvok in se PR množično začne uporabljati kot nadomestek za ta termin propagande po drugi svetovni vojni. To je njegova skovanka, public relations, ki se začne uporabljati isključno po drugi svetovni vojni, šele zaradi tega pejorativnega balasta, ki ga dobi propaganda. Ne. Se pravi, zadeve treba misliti kot hkrati, zadeve se začnejo se razvijati hkrati ena z drugo.